นั่งสบายสบายรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นเครื่องอยู่ก็ได้สติเป็นเครื่องอยู่ให้จิตนั้นมีสติอยู่เรื่อยๆพอมีสติก็ดูนิดหนึ่งว่าสตินั้นเป็นสติปัฏฐานไหมมีวิหารธรรมไหมถ้ามีวิหารธรรมเนี่ยก็เอาฐานใดฐานหนึ่งในสติปัฏฐานสี่เป็นเครื่องอยู่จะเป็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็ได้ใครถนัดอันไหนก็ใช้อันนั้นแต่บางเอิญเราชอบกรรมฐานที่มันไม่เกี่ยวไม่มีอะไรหนึ่งในสี่เราก็พยายามหาเข้ามาช่วยสมมติว่าเราชอบพุทโธพุทโธเป็นคำบริกรรมแต่มันไม่อยู่ในหนึ่งในสี่ของสติปัฏฐานสี่แล้วก็เพิ่มกายมาก็ได้เพราะเราใช้พุทโธแล้วมีความสงบมีความสบายสุขแล้วก็ทำให้สติเกิดปล่อยแล้วก็ใช้พุทโธได้แต่พุทโธเห็นกายที่มันหายใจเข้าพุทโธเห็นกายที่มันหายใจออกหรือพุทโธรู้ทันใจที่คิดนึกปรุงแต่งก็ได้หรือพุทโธไปเรื่อยๆเห็นกายนั่งก็สังเกตเอาพุทโธนั่งหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แล้วก็พุทโธไปพุทโธแรกๆลำดับแรกในการปฏิบัติเนี่ยเราต้องการฝึกจิตเรียกว่าสมถะสมถะคือการฝึกจิตให้มีความสงบไม่ฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์จิตที่มันฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นธรรมชาติจิตที่ไม่ค่อยได้ฝึกก็เหมือนม้าเหมือนลิงเหมือนหมาที่เขาเอามาฝึกมันยังไม่ปราดเปรียวมันยังไม่เข้มแข็งมันยังไม่พร้อมใช้งานก็เอามาฝึกเพราะฉะนั้นขณะที่เริ่มต้นฝึกเนี่ยจิตจะฟุ้งจิตจะหลงจิตจะผิดเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาของจิตทั่วไปแต่คราวนี้เราจะฝึกจิตพ้นให้มันตื่นตั้งมั่นได้สั่งมันได้พร้อมใช้งานได้เดินทางในการสร้างมหากุศลที่จะออกจากทุกข์ได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติก่อนบางคนเคยฝึกมาก่อนเคยทำมาแล้วแต่ไม่ต่อเนื่องขาดช่วงไปบางคนทำนะเล่นๆทำบ้างไม่ทำบ้างไม่จริงจังไม่ต่อเนื่องศรัทธายังไม่เพียงพอบางคนก็อยู่กับโลกก็จมอยู่กับโลกแล้วพอจะมาปฏิบัติปุ๊บเราจะรีบเอาให้ได้เลยมันใจร้อนเกินไปต้องใจเย็นๆต้องให้เวลากับมันจิตเนี่ยมันเสพกามเสพเพ่งมานานเพลินอยู่ในกามเพลินเนี่ยกันหลงอยู่กับโลกพอมานั่งปุ๊บหลายคนพอนั่งปุ๊บจะให้ดีดีดีดีแล้วพวกเราชอบมุมมองว่ามันจะต้องสงบไม่ไปไหนเลยจิตที่ปฏิบัติเวลาปฏิบัติธรรมนั้นจิตจะต้องนิ่งกายจะต้องนิ่งไม่มีความปวดไม่มีความเจ็บไม่มีขันธ์ห้าทำให้เราเป็นทุกข์นั่นคือผิดพลาดมหาศาลขันธ์ห้ามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับตั้งอยู่บังคับไม่ได้ทุกอย่างที่เป็นรูปเป็นนามมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เวลาปฏิบัติปุ๊บเราจะบังคับให้ทุกอย่างเที่ยงทุกอย่างให้ความสุขให้ทุกอย่างคงที่ให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่เราต้องการซึ่งเราเข้าใจผิดมหาศาลเราถึงจะต้องทำความเข้าใจถูกให้เกิดขึ้นฉะนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยถ้าเราจะเอาสงบเราจะทุกข์ทันทีฉะนั้นถ้าเราเอาความสงบจะทุกข์ทันทีเพราะมันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้แต่เราฝึกได้เราฝึกได้แม้กระทั่งฝึกจนสงบแล้วเนี่ยไอ้สงบมันก็ไม่เที่ยงมันก็เปลี่ยนได้อีกเวลากระทบแล้วก็ทำให้จิตเร่าร้อนได้อีกแล้วไม่ต่อเนื่องก็แปรปรวนแล้วเปลี่ยนแปลงได้อีกมันถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของจิตเจตสิกรูปเราเข้าใจของรูปและนามแล้วเนี่ยเราภาวนาจะสบายสบายเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นอย่างเนี้ยเราจะไปบังคับมันได้ยังไงรู้ว่ามันเป็นทุกข์อ่ะเสื่อมอ่ะไปบังคับมันได้ยังไงรู้ว่ามันไม่เที่ยงและแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเกิดดับตามเหตุปัจจัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ที่สุดแล้วมันก็แตกสลายของที่บังคับไม่ได้เราจะไปบังคับมันทำไมงั้นเราต้องเรียนรู้เข้าใจธรรมชาติก่อนบางคนถึงบอกว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วต้องมานั่งฟังมานั่งเรียนรู้เนี่ยมันเสียเวลาจากปฏิบัติเลยอยากเข้าไปภาวนาเลยตรงที่อยากจะเข้าไปภาวนาไปปฏิบัติเลยทั้งที่ไม่รู้จักว่าภาวนาอย่างไรแบบไหนเมื่อไรได้อะไรบ้างมันก็เลยเสียเวลาภาวนา30ปี20ปีก็ไปติดเอาทางสุดโต่งที่ผิดภาวนาไปก็มีแต่เราเห็นเราได้ยินเราเดิน ภาวนาไปตัวตนก็สูงเวลาพูดแล้วไม่เห็นกิเลสตัวเองขณะที่เรากำลังพูดไม่เห็นใจว่าเรากำลังไปจมกับอารมณ์แล้วเราก็พูดออกมาด้วยตัวตนเวลาที่นั่งๆบางทีก็รักสงบเพ่งเพ่งเพ่งดิ่งเอาดีๆแล้วก็ชอบแล้วก็อยากภาวนาเอาสมาธิไปกดอารมณ์เอาไว้แล้วก็ดีสงบมีความสุขเพลิดเพลินอยู่ในความว่างๆนิ่งๆแต่เวลาที่เจอกระทบแล้วเนี่ยต้องสังเกตว่าทำไมกิเลสมันแรงขึ้นทำไมดีกรีของกิเลสมันไม่ลดลงทำไมตัวตนเราแรงขึ้น sense of selfความรู้สึกที่มีตัวตนยังมีอยู่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดมันยังเป็นเราอยู่ในความคิดในความเคลื่อนไหวนั้นไม่มีใครบอกเราได้นอกจากเราต้องรู้จักด้วยตัวเราเองว่าเวลาโกรธเรายังโกรธอยู่เลยเวลาโลภหลงเวลาเดินเวลากินมันยังมีคำว่าเราอยู่เวลาที่เผลอๆมันยังมีเราอยู่นั่นแสดงว่าไม่ใช่พระอริยบุคคลแล้วมันยังไม่อัตโนมัติแล้วเพราะเราต้องฝึกเอาอันนี้วันนี้วันที่10ละเราอยู่กันมา10วันแต่ละวันเราก็เรียนรู้หลักเอาภาพจิ๊กซอของศาสนาพุทธคำสอนของพระพุทธเจ้ามาต่อกันทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นทำไมต้องต่อทำไมต้องมาทำแบบนี้เพราะเรามาเรียนรู้ก่อนเริ่มต้นจากอันไหนค่อยไปตามสเต็ปไปเมื่อเข้าใจแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้จิตเนี่ยมันได้เห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงให้จิตมันเข้มแข็งแล้วจิตนั้นจะสามารถละวางกิเลสได้ละวางอกุศลได้งั้นเราจะเห็นชีวิตที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลถ้าเราทำวิปัสสนาถูกแล้วงั้นขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจก่อนแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ต้องวัดผลของการปฏิบัติของเราว่าถูกทางไหมขณะที่ปฏิบัตินั้นสุดโต่งไปสองทางไหมถ้านั่งปุ๊บแล้วดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งไม่รู้สึกตัวเลยดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งร่างกายโยกซ้ายก็ไม่รู้โยกขวาก็ไม่รู้นั่งนั่งไปแล้วเนี่ยไปอยู่ที่วัตถุกามแล้วไหลไปในความคิดจมอยู่กับความคิดแต่ไม่รู้เนื้อรู้ตัววิหารธรรมก็ไม่มีเราผิดละเราต้องมีเครื่องสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นเครื่องวัดผลว่าถูกทางหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรียนรู้ให้เข้าใจเข็มทิศก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเข็มทิศจะบอกทิศทางว่าเราจะไปทางไหนทำผิดอยู่หรือเปล่าเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนอย่าใจร้อนถ้าเราไม่มีเข็มทิศไม่มีธรรมะไม่มีหลักที่ชัดเจนแล้วเราก็จะเคว้งคว้างไม่เคว้งคว้างก็ปฏิบัติอยู่นะแต่ปฏิบัติไปผิดมันก็เสียเวลาเหมือนเราจะงมเข็มในมหาสมุทรเนี่ยมหาสมุทรกว้างใหญ่มากมายเราจะงมเข็มเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเข็มอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยเราเข้าไปที่มหาสมุทรแอตแลนติกหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเข็มเล็กนิดเดียวในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่แต่ถ้าเราเรียนรู้ให้เข้าใจว่าไอ้พิกัดของเข็มนี่อยู่ตรงไหนจุดไหนเราก็จะวิ่งตรงไปตรงจุดนั้นเลยไม่เสียเวลาไม่เนิ่นช้าเพราะการเรียนรู้ช่วยให้เราเข้าใจตรงที่เราเข้าใจเนี่ยมันจะทำให้เราจับจุดของการปฏิบัติได้ชัดเจนและเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตเห็นกิเลสวางกิเลสปล่อยวางได้ง่ายขึ้นจิตมันมีอิสระและความสุขมากขึ้นเข้าใจว่าทำอะไรแบบไหนเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นตัวปัญญามันทำให้เราไม่ไปติดกับดักของความงมงายนั้นเวลาที่เราฝึกสติเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนสติที่ปฏิบัติมี2ชนิดแบบที่1คือสติแบบโลกทั่วไปแบบที่2เป็นสติแบบสติปัฏฐาน4สติแบบโลกทั่วไปเป็นสติที่รู้อารมณ์นะแต่ไปรู้อยู่ที่อารมณ์เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกยังมีสตินะแต่สตินั้นนะเป็นมิจฉาสติมันเป็นไหลอยู่ที่อารมณ์จิตไปอยู่ที่อารมณ์แล้วรู้นะแต่ก็ยังหลงไปที่ความคิดมันเป็นมิจฉาสังกัปปะเพราะจิตไปอยู่ที่ความคิดเพราะมันมีมิจฉาทิฏฐิเสร็จแล้วก็ถูกอวิชชาพาไหลตัณหาอุปทานควบคุมพาไปทำกรรมพอทำกรรมก็เลยเป็นมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตะมิจฉาอาชีวะเพราะมันมีมิจฉาสติมีมิจฉาสมาธิมีมิจฉาวายามะคือมันเพี้ยนผิดงั้นถ้าเกิดสติแบบโลกเนี่ยมีอยู่นะแต่ไหลไปที่อารม แต่ทำให้โลกเจริญทำให้ปฏิจจสมุปบาทเกิดบริบูรณ์มีกิเลสทำกรรมแล้วก็รับวิบากส่งผลยังทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดยังจมกับอารมณ์ได้อยู่ยังทำกรรมตามที่เราอยากกระทำอยู่ยังอยากจะฆ่าอยากจะขโมยยังผิดศีลอยู่มีสติในการจะด่าเขามีสติในการจะฆ่าเขาเป็นสติที่จะทำความผิดความชั่วได้อีกมันเวียนว่ายตายเกิดสตินี่เป็นสติโลกโลกจะนินทาเขานะก็ต้องดูด้วยนะว่าเขาอยู่หรือเปล่านินทาก็ต้องเอาคำที่แบบแสบๆมานะจะด่าเขาจะฆ่าเขาก็ยังมีสติระลึกรู้อยู่นะยังเห็นแก่ตัวอยู่ยังเห็นแก่ได้อยู่คิดถึงตัวเองเป็นที่ตั้งสติแบบนี้เป็นสติที่ไม่มีสาระแห่งนิพพานการพ้นทุกข์สติอันที่สองเรียกว่าสติปัฏฐานสี่เป็นสติที่มีฐานหนึ่งในสี่ของสติปัฏฐานเป็นที่ตั้งของจิตและสติปัฏฐาน4จะมีเฉพาะในยุคที่มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าไม่มีสัมมาสัมพุทธเจ้าสติชนิดนี้จะไม่มีโดยเด็ดขาดและสติปัฏฐาน4เนี่ยมันวิเศษที่เขาเรียกว่าอมหากุศลเพราะสติปัฏฐาน4เนี่ยมันเป็นเหตุให้สมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นสติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์แล้วข้ามนิวรณ์ไม่หลงไม่เพ่งจิตจำฐานได้สัญญากลายเป็นทิระสัญญาสติตัวจริงสติอัตโนมัติเลยเกิดขึ้นจิตไม่หลงไม่เพ่งข้ามนิวรณ์ได้จิตได้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้สติปัฏฐาน4เลยเป็นฐานที่ตั้งของจิตจิตก็เลยมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4เมื่อจิตตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4ก็เลยกลายเป็นสมาธิเพราะสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นของจิตงั้นเมื่อจิตมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4ก็เลยจิตผู้รู้เกิดขึ้นเป็นสมาธิที่วิเศษที่สุดเป็นสมาธิที่เป็นสมาธิเดียวที่มีในศาสนาพุทธแล้วก็มียุคพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะเป็นผลจากสติปัฏฐาน4เมื่อสติปัฏฐาน4บริบูรณ์เป็นสมาธิแล้วสติปัฏฐาน4ยังทำให้สมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นแล้วโน้มน้าวมาแยกรูปแยกนามคนทั่วไปก็หลงไปกับรูปกับนามเพราะอวิชชาแยกรูปแยกนามแล้วสามารถเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามทั้งหลายแล้วสามารถโยนิโสมนสิการหยุดเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามในอนาคตแล้วก็ไม่มีทุกข์ในปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4เป็นเหตุให้สมาธิเป็นเหตุให้ปัญญาเป็นเหตุให้วิมุตติคือการพ้นทุกข์เกิดขึ้นจะมีประตูเข้านิพพานต้องเข้าประตูสติปัฏฐาน4เท่านั้นเป็นเอกายนมรรคเป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4จะต้องทำงานร่วมกับสัมปชัญญะสติปัฏฐาน4ถ้าเราอยากจะฝึกเราชอบอะไรถนัดอะไรที่เป็นกุศลก็เลือกสมาเลือกกรรมฐานที่เราถนัดแต่กรรมฐานนั้นก็ต้องเนื่องด้วยกายเวทนาจิตธรรมกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมในการฝึกสติปัฏฐาน4เราก็ต้องใจเย็นๆในการปฏิบัตินั้นเอาฐานใดฐานหนึ่งมาก่อนเราอาจจะใช้ฐานกายก่อนก็ได้บางคนฟุ้งซ่านมากแกดูจิตก็ไม่ทันบางคนฐานของสมาธิสติไม่ดีก็ต้องเอากายก่อนเพราะกายเป็นของหยาบไม่เคลื่อนไปไหนเอากายเป็นฐานเพื่อสังเกตจิตที่ไหลไปที่เพ่งไว้กายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้กายเดินจงกรมกายนั่งกรรมฐานกายสวดมนต์สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเป็นรูปแบบที่จะมาฝึกสติปัฏฐาน4รูปแบบเนี้ยเอากายในกายจิตในจิตทันในธรรมเวทนาในเวทนาเอามาเป็นวิหารธรรมเป็นบ้านเป็นเครื่องอยู่ของจิตเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตให้มีสติมันการที่จะฝึกจิตให้มีสติต้องเข้าใจธรรมชาติของจิตก่อนจิตที่ยังไม่สงบมันยังฟุ้งซ่านยังเพ่งอยู่มันยังไม่พร้อมใช้งานงั้นเราก็สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเพื่อสังเกตจิตที่เคลื่อนออกไปการเคลื่อนของจิตจะมี2ทางเขาเรียกว่าทางสุดโต่ง2ทางที่บรรพชิตไม่ควรเสพแต่คราวนี้พอเราฝึกใหม่ๆสำหรับคนใหม่เราต้องรู้ว่าจิตมันยังฟุ้งอยู่จิตไม่ดีจิตไม่สงบหรือคนที่ฝึกมานานแต่ไม่ต่อเนื่องหรือบางครั้งอาจจะต่อเนื่องแต่วิกฤตบางอย่างมันทำให้จิตไม่สามารถคงสภาพของความตั้งมั่นได้มันฟุ้งไปกับอารมณ์บางครั้งกระทบแล้วมันทำให้เราทุกข์มันก็จมอยู่ในทุกข์งั้นการจะฝึกสติปัฏฐาน4เข้าใจก่อนว่าจิตมันไม่สงบจิตมันยังไม่ดีเราพยายามตามรู้ตามดูจิตที่หลงที่หลงสุดตรง2ทางหลงไปข้างนอกเพ่งไว้ข้างในคนไหนติดโลกจมกับโลกอยากจะพ้นทุกข์ที่มาจากการเสพกามความเร่าร้อนของจิต คนไหนเพ่งมานานอยากจะพ้นทุกข์เพ่งแล้วไม่สามารถปล่อยวางกิเลสได้สติปัฏฐาน4จะเป็นตัวปรับเป็นตัวแก้ทุกอย่างไม่ว่าเราจะติดเพ่งมากี่ปีไม่ว่าเราจะติดโลกหลงมาตลอดนั้นสติปัฏฐาน4เป็นตัวปรับให้จิตเข้าทางสายกลางไม่พักไม่เพียรไม่เผลอไม่เพ่งตื่นรู้ตั้งมั่นได้เนี่ยต้องพยายามฝึกเพราะฉะนั้นจิตที่มันเผลอมันเพ่งเป็นโอกาสที่สำคัญเป็นของดีในการฝึกจิตรู้ท่านนั่งๆอยู่จิตเคลื่อนออกจากฐานมหาเสียงอาจารย์เนี่ยลงมาที่กามสุขาลิกานุโยคจิตที่เคลื่อนเนี่ยมีประโยชน์ในการฝึกสติปัฏฐาน4พอจิตที่เคลื่อนออกจากฐานไปหรือถ้าเกิดนั่งฟังอาจารย์อยู่กลัวมันจะเผลอก็เลยไปควบคุมไปบังคับไปกดจิตให้อยู่ที่ฐานให้มันตึงๆแข็งๆแน่นๆไว้สองทางเนี่ยเป็นทางที่ควรระวังแต่ว่าเป็นของดีในการฝึกสติปัฏฐาน4เพราะการฝึกสติปัฏฐาน4ไม่จำเป็นต้องสงบไม่จำเป็นต้องดีไม่จำเป็นต้องนิ่งอันนั้นเป็นผลนั้นเราทำเหตุคือรู้ทันจิตที่ไม่ถูกคือจิตสุดโต่งหลงไปเพ่งไว้ตรงนั้นคือโอกาสรู้ทันกลับมาที่ฐานสติจะเป็นดวงตาของจิตดวงตาของจิตจะเข้มแข็งหรือเปล่าก็ต้องฝึกมันเมื่อดวงตาข้ามนิวรณ์ได้ดวงตาสว่างไสวมันได้ตั้งมั่นสมาธิก็เลยเป็นตัวช่วยให้ดวงตานั้นมันตั้งมั่นในการเห็นว่าตั้งมั่นในการเห็นไอ้ผู้เห็นเลยไปเห็นความจริงของสัจจะรูปนามทั้งหลายมัน2ตัวเนี่ยสติกับสมาธิเป็นคุณภาพที่เยี่ยมจะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตหลงและจิตเพ่งมีประโยชน์ในการฝึกจิตรู้ไม่เอาสงบไม่เอาดีแต่รักษาศีลของเราไว้แต่สภาวะของจิตนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเราต้องดูจิตให้แน่นอนก่อนจิตคือพระเอกของงานเลยทันทีถ้าฝึกสติปัฏฐาน4เพราะสติปัฏฐาน4จะเกิดร่วมกับจิตงั้นถ้าฝึกสติปัฏฐาน4ต้องมีสัมปชัญญะเป็นแนวร่วมช่วยสนับสนุนให้การทำงานได้ผลพอจิตมีสติปัฏฐาน4สติเนี่ยมีหน้าที่ในการรู้ทันการกระทบเป็นนายทวารที่เฝ้าประตูทั้ง6เมื่อรู้แล้วเนี่ยสติมันก็จะรู้คอยระวังว่าจิตนั้นมีปฏิกิริยาต่อทวารทั้ง6ที่กระทบยังไงบ้างสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมกระทบที่อายตนะทั้ง6ต้องกระทบแล้วเนี่ยสังเกตจิตว่ามีปฏิกิริยายังไงบ้างเช็คก่อนจิตไหลไปจมกับอารมณ์หลงไปกับความคิดจมกับอารมณ์หรือจิตไหลไปเพ่งไว้แน่นไว้รู้ทันเอาพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยหน้าที่ของสติจบตรงที่รู้ว่าจิตผิดนะเพราะฉะนั้นสติจะรู้ทันประตูทั้ง6แล้วสติเขาจะหันมาดูว่าใจเราจิตเรานะมีปฏิกิริยาต่อประตูทั้ง6ที่กระทบยังไงบ้างพอรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะจะมาตรวจงานต่อว่าสติเธอรู้นะแต่เธอรู้นอกฐานนะเธอรู้อยู่นะแต่ยังไม่เป็นสัมมาสติยังไม่เป็นสติปัฏฐาน4สัมปชัญญะก็พาจิตอีกตัวนึงกลับมาที่ฐานเพราะจิตที่อยู่ที่ฐานตัวนึงจิตที่หลงอีกตัวนึงจิตที่รู้ตัวนึงสัมปชัญญะพาจิตอีกตัวกลับมาที่ฐานจิตนั้นเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องไม่ใช่จิตดวงเดียววิ่งไปวิ่งมานะมันขณะที่อยู่ที่ฐาน1ตัวสักพักเผลอไปอวิชชาและโมหะพาหลงไปอีก1ตัวพอรู้ทันปุ๊บสติเกิดขึ้นสัมปชัญญะเห็นปุ๊บเนี่ยพาจิตกลับมาที่ฐานอีกตัวนึงพอจิตกลับมาที่ฐานด้วยอำนาจของสัมปชัญญะเนี่ยมันทำให้สัญญาเนี่ยจดแต้มสติปัฏฐาน4 1ขณะจดแต้มสมาธิแบบจิตตั้งมั่น1ขณะตรงนั้นเนี่ยสัญญามันจะเริ่มจำคราวนี้เมื่อจำเนี่ยตัวสติเนี่ยรู้เลยว่าสติปัฏฐาน4เป็นต้นทุนของสมาธิการที่จะให้มีสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่ฐานถาวรได้เนี่ยต้องเอาต้นทุนของมันก็เอาความเพียรพามันกลับมาให้บ่อยให้บ่อยพอมันจำได้ปุ๊บมันได้อยู่ที่ฐานเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นการที่มันจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเป็นสมาธิได้เนี่ยจู่ๆจะกดมันไม่ได้ต้องอาศัยพามันกลับมาให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยด้วยความเพียรพอเพียรกลับมาบ่อยๆสัญญามันจำทีละหนึ่งจำทีละหนึ่งจำทีละหนึ่งมันได้กลายเป็นธีระสัญญาเป็นสัญญาที่เข้มแข็งเป็นสัญญาที่หนาแน่นเป็นสัญญาที่จำฐานและจำอารมณ์ได้เมื่อจำฐานจำอารมณ์ได้ขณะที่เพียร นั้นนะมันทำให้จิตเข้มแข็งสว่างไสวขึ้นมาทำให้นิวรณ์อ่อนแรงสติกับสมาธิเข้มแข็งเมื่อสติสมาธิช่วยให้จิตสว่างไสวจำอารมณ์ได้นิวรณ์เลยขาดณขณะนั้นแล้วจิตมันจำอารมณ์ได้จิตมันได้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้สัมปัญญะทำงานร่วมกับความเพียรทำงานร่วมกับสติและทำงานร่วมกับสัญญาทำให้สัญญากลายเป็นสัญญาที่เรียกว่าธีระสัญญา เลยเข้มแข็งหนาแน่นจำอารมณ์ได้จิตได้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ตัวนี้สติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์เข้มแข็งแล้วเป็นเหตุให้สติปัฏฐาน4เป็นสติตัวจริงเกิดขึ้นมาโดยไม่ได้มีเจตนาเมื่อสติเกิดสติตัวจริงเกิดอัตโนมัติเป็นเหตุให้สมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเป็นผลเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4ซึ่งมีสัมปชัญญะมีความเพียรจนได้ทีระสัญญานี่คือความสุดยอดของการฝึกสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตจะฝึกจิตตั้งมั่นได้ต้องอาศัยความเพียรถ้าไม่เพียรก็ไม่ได้พอเพียรแล้วเครื่องที่จะวัดว่าสติหรือจิตตั้งมั่นเนี่ยพร้อมใช้งานหรือยังก็คือนิวรณ์ขันห้าที่มันเด้งขึ้นมาอายตนะที่กระทบหรือนิวรณ์ห้าที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นตัววัดคุณภาพของจิตว่าเวลานิวรณ์เกิดขึ้นแล้วไหลไปจมกับอารมณ์ไหมคอตกหลังโกไหมนิวรณ์ยังเกิดอยู่นะแต่ว่าอินทรีย์ของจิตนั้นเข้มแข็งสามารถตั้งมั่นเห็นนิวรณ์ต่อไปนิวรณ์จะกลายเป็นอาหารของปัญญาฉะนั้นถ้าเรายังข้ามนิวรณ์ไม่ได้เลยก็ยังข้ามการฝึกสมถะไม่ได้คนไหนที่ข้ามนิวรณ์ได้จิตตื่นตั้งมั่นคนไหนถ้าเป็นคนทำฌานได้ข้ามนิวรณ์ปุ๊บก็เข้าฌานหนึ่งได้เลยแต่ถ้ายังลบกับนิวรณ์อยู่ก็ยังทำไม่ได้มันถ้าดูจิตเข้มแข็งหรือเปล่าจิตก็จะรู้กายอยู่เรื่องเนืองๆคอตกหลังโกปุ๊บมันจะรู้ทันมันเผลอได้ไหมเผลอได้แต่มันจะไม่นานแต่ถ้าตั้งมั่นแล้วมันจะตื่นในผู้ดูผู้รู้จิตเป็นผู้รู้เนี่ยจิตตื่นเนี่ยจิตตั้งมั่นที่ฐานเนี่ยเป็นผลแล้วนะจากการฝึกสติปัฏฐาน4จิตนั้นจะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็มาออกการงานจิตผู้รู้เนี่ยมันตั้งมั่นแล้วไม่พอมันจะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะเนี่ยมันจะร่วมทำงานกับสติสัมปชัญญะเนี่ยก็หมายถึงความรู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะจะทำให้จิตนั้นเห็นนอกเห็นในเห็นตัวทั่วพร้อมทำงานคล่องแคล่วว่องไวจะมีอารมณ์เกิดขึ้นทุกอย่างเลยนะมันจะรู้จิตเนี่ยจะรู้อารมณ์เป็นร้อยเป็นพันในหนึ่งขณะยังเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแต่ผู้รู้มันตั้งมั่นในการรู้แล้วมันเห็นหมดเลยแล้วมันก็รู้ว่าใจเรามีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เห็นนั้นยังไงเพราะฉะนั้นแรกๆคนใหม่ๆฝึกสติปัฏฐาน4ทำใจทำความเข้าใจว่าจิตก็ไม่เที่ยงอารมณ์ก็ไม่เที่ยงรูปนามก็ไม่เที่ยงเราเอาของพวกนี้มาฝึกเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจสติมันก็หลงได้ฟุ้งได้จิตมันก็หลงได้ฟุ้งได้อารมณ์ก็บังคับไม่ได้จู่ๆไม่เคยคิดถึงใครสักคนเลยไม่ได้เจอมาเป็น10ปีจู่ๆมันก็เด้งขึ้นมาเราเคยทำความผิดไว้ในอดีตจู่ๆมันก็เด้งขึ้นมาจู่ๆสัญญาก็เด้งสังขารก็เด้งเวทนาก็เด้งขึ้นมาจู่ๆสติดีๆก็เผลอได้งั้นพอเวลาขณะที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยทุกอย่างมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทั้งนั้นเลยแต่เราฝึกจิตให้ตื่นแยกกันมาดูได้ให้มากให้บ่อยได้งั้นแต่เย็นๆสบายๆการเผลอการเพ่งการหลงเป็นเรื่องปกติแต่เราต้องอาศัยความเพียรเพราะเรามีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตัดศรัทธาเชื่อกรรมผลของกรรมเชื่อว่าทุกคนต้องรับผิดชอบกรรมแต่การจะออกจากอำนาจของกรรมและผลของกรรมได้ก็คือการปฏิบัติวิปัสสนาจะได้ทำให้กรรมทั้งหลายเป็นโมฆะได้ถ้าเราเข้าถึงวิปัสสนาเป็นพระอริยบุคคลแล้วเราอยากจะหยุดการเกิดทำลายเชื้อเกิดเนี่ยก็ต้องทำลายทีขณะขณะจนกระทั่งเชื้อมันขาดจะทำลายเชื้อได้จิตต้องตื่นตั้งมั่นเพราะเวลาปฏิบัติจะฝุ่งจะหลงเป็นเรื่องปกติแต่อินทรีย์ของการปฏิบัติรู้เร็วกับอธิษฐานได้เร็วจนตั้งมั่นหรือเปล่าขึ้นอยู่กับคนคนนั้นว่าจะใช้เวลาในการปฏิบัติขนาดไหนคอตกหลังโก่งเป็นเรื่องปกติฟุ้งหลงเป็นเรื่องธรรมดาเพ่งเป็นเรื่องธรรมดาแล้วแต่คนสะสมมาแต่ปัจจุบันสามารถเปลี่ยนจิตปรับจิตได้ถ้าเรานั่งหลับแล้วเนี่ยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยมันเผลอก็ลืมตาขึ้นมาพอลืมตาจะเห็นว่าอุ้ยฉันเอียงมาทางซ้ายมากเกินไปฉันคอตกเกินไปหลังโก่งเกินไปถ้าหลับตาแล้วสติเหลือแค่ 5% 3% บางโมหะอวิชชาเต็มไปหมดเลยมันบางคนบอกอาจารย์หนูงอกหนูง่วงนะแต่หนูก็รู้นะแต่รู้ด้วยโมหะกับรู้ด้วยสติมันไม่เหมือนกันรู้ด้วยโมหะไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่รู้บางๆเฉียบๆอำนาจของโมหะครอบงำแต่รู้ด้วยสติมันจะเฟรชมันจะรู้เห็นกายใจมันจะตื่นตั้งมั่นมันจะไม่เหมือนกันถ้ารู้ด้วยโมหะ80-90% ลืมตาขึ้นมาเลยล้างหน้าผ้าใหม่ล้างหน้าไพ่ใหม่ถอดปลั๊กใหม่ลืมตาขึ้นมาขยับคอขยับแขนทำความรู้สึกตัวถ้าฝึกฝึกให้สติตื่นอย่าฝึกให้โมหะโลภะโทสะครอบงำเรา เมื่อฝึกมากขึ้นสติตื่นแล้วเนี่ยขั้นที่สองต่อไปเราก็จะเอาสติที่เข้มแข็งนั้นมาฝึกงานของสมาธิฉะนั้นแรกๆเนี่ยหากรรมฐานขึ้นมาก่อนหนึ่งอาจจะเป็นกายหายใจเข้าออกก่อนดูกายเพื่อให้ทันจิตที่ไหลดูกายเพื่อให้ทันจิตที่เพ่งรู้ทันสัมปชัญญะพาจิตกับปฏิฐานทำให้มากให้บ่อยด้วยความเพียรฉะนั้นดับแรกเนี่ยตัวแรกเช็คคุณภาพของจิตดูกายเพื่อให้ทันจิตที่ไหลที่เพ่งกับมาที่ฐานจนกระทั่งจิตตื่นเมื่อจิตตื่นแล้วเราก็ยังดูกายเหมือนเดิมนะแต่ดูกายเพื่อแยกรูปแยกนามแล้วคราวนี้มันจะคนละระดับกันนะเมื่อจิตตื่นปุ๊บเนี่ยดูกายก็ดูสิดูกายไปเรื่อยเพื่อเป็นฐานเอากายเป็นฐานเพื่อจะแยกรูปแยกนามขึ้นสู่วิปัสสนาเมื่อจิตตื่นแล้วพอดูแต่จิตเป็นฐานปุ๊บเห็นกายทั้งกายนั่งสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เห็นกายหายใจเข้าหายใจออกจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นกายเป็นส่วนหนึ่งและเห็นใจส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ตั้งมั่นที่ฐานพอจิตตั้งมั่นที่ฐานเนี่ยเวลาตาหูจมูกลิ้นกายกระทบจิตก็จะตั้งมั่นรู้ทันการกระทบใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดก็จะเห็นความคิดเป็นนามขันธ์เห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้เนี่ยก็จะดูรูปดูได้สามมุมรูปอยู่ในมุมของกายที่หายใจเข้าออกมุมที่สองกายที่เป็นอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มมุมที่สามดูกายในมุมของปัญจทวารเวลาตาหูจมูกลิ้นกายกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจิตผู้รู้จะเห็นเลยนะกระทบปั๊บกายทำงานขึ้นมาดูนามขันธ์ก็จะดูได้สามกลุ่มให้สังเกตนะกลุ่มแรกที่เราต้องวัดตลอดเวลาคือตัวจิตผู้รู้ตัวจิตเนี่ยเป็นนามขันธ์นะจิตอยู่ที่ฐานไหมตั้งมั่นไหมเผลอเพ่งอยู่ไหมมันเช็คจิตตัวที่สองเจตสิกสามขันธ์เจตสิกสามขันธ์คือความคิดนึกปรุงแต่งนั่นเองคือเวทนาขันธ์สัญญาสังขารความคิดเป็นเวทนาเวทนามีการเสวยอารมณ์เสวยสุขทุกข์กายใจเป็นอารมณ์สัญญามีความจำได้หมายรู้อดีตเป็นอารมณ์สังขารมีการปรุงแต่งอนาคตกุศลและอกุศลเป็นอารมณ์อันนี้คือนามขันธ์กลุ่มที่2นามก็จะมีกลุ่มที่3หลังจากรูปและนามขันธ์5กระทบแล้วเนี่ยมันจะมีนามที่เป็นปฏิกิริยาต่อการกระทบในวงของปฏิจจสมุปบาทหลังจากกระทบแล้วจะมีผัสสะแล้วจะมีเวทนาคือความยินดีและยินร้ายงั้นทุกครั้งกระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบให้รู้ทันเอาหรือกระทบแล้วมันจะเกิดตัณหา3กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาถ้ามันเกิดขึ้นแล้วพยายามรีบรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานให้เร็วที่สุดตรงที่รู้กลับมาที่ฐานนั่นคือการปฏิบัติแต่อย่าไปทำลายอารมณ์อย่าไปทำลายอารมณ์แต่ถ้าเกิดจิตตั้งมั่นรู้ทันอารมณ์แล้วนะจะเห็นเลยรูปทำงานของมันกระทบของมันเคลื่อนไหวของมันหายใจเข้าออกของมันนามมันก็ขึ้นมาเลื้อยของมันเวทนาสัญญาสังขารก็เกิดขึ้นนามก็คือจิตผู้รู้ตั้งมั่นดูเวทนาตัณหาก็ทำงานของมันเองงั้นค่อยๆสังเกต3ตัวเนี่ยจิตผู้รู้รูปแล้วก็นามจิตผู้รู้จะเห็นในกายอยู่ส่วนหนึ่งกายก็ทำงานของกายใจก็ทำงานของมันงั้นผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้จะเกิดขึ้นทันทีไม่มีเรานะไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่สภาพธรรมเป็นอนัตตานะมีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ในคนนี้ฝึกแยกรูปแยกนามจะค่อยๆให้จิตนั้นล้างความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราจะล้างสักกายทิฏฐิค่อยๆล้างทีละน้อยทีละน้อยจนแยกรูปแยกนามเมื่อเรามีปัญญาในการแยกรูปแยกนามแล้วปัญญาจะเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นต่อไปเราจะเริ่มฟังธรรมะมากขึ้นจะเริ่มเข้าใจสัจจะมากขึ้นเมื่อฟังแล้วเราจะเห็นว่าทั้งรูปและนามนั้นมีเหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดเราจะเห็นปัจจยปริคหญาณจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆนะเห็นรูปภายนอกเนี่ยรู้เลยว่าเป็นผลจากจิตเมื่อกี้นี้จักรซาก็สะสมไว้ในภวังค์จิตเป็นแสนแสนชาติเพื่อจะรอวันให้ผลทุกคนมีกรรมเป็นของตนของตนรูปภายในที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นผลจากจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วต้องมาเกิดแบบนี้หน้าตาแบบนี้ผิวอย่างนี้มันรูปก็มีเหตุปัจจัยในอดีตให้มาเกิดแล้วรูปเนี่ยพอมาเกิดปุ๊บเนี่ยมันกระทบปั๊บทันทีกระทบที่รูปเป็นเหตุปัจจัยให้นามเลื้อยขึ้นมางั้นตาเห็นเป็นเหตุให้คิดเห็นเป็นเหตุแล้วคิดเป็นผลงั้นรูปปัจจุบันที่กระทบ เป็นเหตุให้นามเลื้อยขึ้นมาเจตสิก3ขันธ์นามเราก็รู้เลยว่าไอ้การทำงานของนามเนี่ยเวลาที่เราจะคิดแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าจู่ๆเราจะคิดแบบนี้นะจะโกรธจะโลภจะหลงได้แล้วก็ต้องสะสมมีกิเลสทำกรรมเสร็จแล้วก็สะสมนิสัยที่ทำเสร็จแล้วสะสมแต่ผลของกรรมส่งให้ภวังค์จิตกิเลสที่อายตนะเป็นกิเลสอย่างหยาบเรียกว่าโลภะโทสะโมหะพอจิตไหลไปจับมันด้วยอวิชชาแล้วตัณหาอุปทานเป็นกิเลสพาจิตไปทำกรรมเมื่อทำกรรมสะสมหมักหมมมากขึ้นกลายเป็นอาสวะเป็นนิสัยเป็นสันดานของเราหนาแน่นเป็นนิสัยติดตัวมาลัทธิกรรมทำแต่ละครั้งนั้นหย่อนลงสู่ภวังค์กายสะสมเข้าสู่อนุสัยนอนเนื่องอยู่ในจิตของเราอาสวะเป็นกิเลสที่ทับถมหมักหมมเป็นตัวตนเป็นนิสัยเป็นสันดานแต่อนุสัยเนี่ยนอนเนื่องอยู่ในภวังค์จิตหาตัวไม่เจอมันนอนเนื่องพาเราติดกับดักของสังสารวัฏหวยหายอยู่ตรงนั้นควบคุมสังสารวัฏเนี่ยให้วิ่งจมอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4เมื่อเวลาที่กระทบปุ๊บจิตในภวังค์ดันกิเลสอย่างละเอียดมาแบบอย่างกลางอย่างกลางก็ดันออกมาโผล่ที่อายตนะเป็นกิเลสอย่างหยาบโลภะโทสะโมหะอวิชชาพาจิตไปจับกิเลสอย่างหยาบตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมกิเลสอย่างหยาบทับถมหมักหมมเป็นอาสวะอาสวะส่งผลของกรรมสู่อนุสัยกระทบปุ๊บอนุสัยก็ดันกิเลสอย่างละเอียดมาเป็นอย่างกลางอย่างกลางก็ดันขึ้นมาเป็นอย่างหยาบที่อายตนะจิตไปจับอีกพอไปจับปุ๊บทำกรรมเสร็จแล้วอย่างหยาบก็สะสมหมักหมมให้อย่างกลางอย่างกลางก็ส่งผลให้กับอย่างละเอียดเป็นอนุสัยมันกิเลสมันก็ทำงานร่วมกันเป็นองค์กรนะอวิชชาพาหลงก่อนทำให้ตัณหาอุปาทานไปทำกรรมส่งผลให้กิเลสที่เรียกว่าอาสวะหมักหมมเป็นกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างละเอียดทำกรรมสำเร็จแล้วส่งผลให้กิเลสอย่างกลางเป็นอาสวะเมื่ออาสวะอย่างกลางทำกรรมเสร็จแล้วก็ส่งให้อย่างละเอียดที่อยู่ในภวังค์จิตพอกรรมให้ผลอีกกิเลสอย่างละเอียดก็สนับสนุนให้นิสัยอย่างกลางดันขึ้นมาอย่างหยาบอวิชชาพาจิตหลงอีกไปจับอย่างหยาบถูกตัณหาอุปาทานควบคุมไปทำกรรมเสร็จแล้วสะสมเป็นอย่างกลางทำกรรมเสร็จแล้วหมักหมมแล้วก็ส่งให้อย่างละเอียดมันส่งขึ้นส่งลงส่งขึ้นส่งลงหลอกล่อและถูกควบคุมด้วยอวิชชาการที่เราจะคิดแบบนี้นิสัยแบบนี้กว่าคนหนึ่งจะทำบุญร้อยล้านได้10ล้านได้กว่าคนหนึ่งจะโกรธโลภหลงได้มันก็เคยสะสมมานามขันธ์ก็มีเหตุปัจจัยของมันในอดีตที่สะสมไว้แล้วนามขันธ์ที่มันพุ่งมาในปัจจุบันก็ไปผลจากรูปกระทบทำให้นามกระเทือนพอนามที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเหตุที่ตั้งของอนาคตกิเลสอนาคตทุกข์ถ้าเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยความคิดจะเป็นที่ตั้งของเวทนาที่จะทำให้เกิดตัณหาและอุปาทานเป็นกิเลสในปัจจุบันกิเลสปัจจุบันควบคุมจิตให้ไปทำกรรมในปัจจุบันเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วหมักหมมได้กิเลสอย่างกลางเรียกว่าอาสวะแล้วก็สะสมทุกข์ให้มีเกิดขึ้นในอนาคตให้กิเลสอย่างละเอียดพาเราขับเคลื่อนติดกับดักอยู่ในสังสารวัฏทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้ามีเวทนาแล้วจะทำให้เกิดตัณหาเมื่อตัณหาเกิดแล้วแสวงหาได้อุปาทานพาไปทำกรรมฉะนั้นเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเมื่อเราแยกรูปแยกนามแล้วจิตที่ตั้งมั่นจะเห็นรูปกระทบนามกระเทือนกระทบเป็นเหตุให้กระเทือนทางใจเลื้อยขึ้นมาตัวที่เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามเราเห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุผลปัจจัยเลยไปเห็นว่าทุกอย่างนั้นไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเลยไปล้างความเห็นผิดเลยล้างความลังเลสงสัยในข้อวัดปฏิบัติที่เราเคยมีสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในมรรควิถีสงสัยในปฏิจจสมุปบาทพอเห็นตรงนี้เราไม่สงสัยแล้วเพราะไปเห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุเห็นปัจจัยเราเป็นคนมีเหตุมีผลไม่เชื่อเรื่องงมงายไม่เชื่อเรื่องการบวงสรวงการอ้อนวอนการขอพรการบูชาเทพบรรดาได้มีแต่เหตุปัจจัยทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุปัจจัยมีเหตุของมันเกิดทุกอย่างมีเหตุเป็นแดนเกิดทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดเชื่อมาเลยพอเชื่ออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยความลังเลสงสัยไม่มีการปฏิบัติผิดๆเลยไม่มีการรูปคำการปฏิบัติเลยไม่เกิดขึ้นเ ราะฉะนั้นเลยทำให้เรามีความศรัทธาอย่างเต็มที่ในหนทางการปฏิบัติเส้นนี้เมื่อเห็นการกระเทือนเลื้อยขึ้นมาแล้วเลยเป็นเหตุให้ปัจจัยของปัญญาสูงขึ้นไปอีกไปเห็นไตรลักษณ์ของสิ่งที่เลื้อยเกิดขึ้นมานั้นการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นปัญญาอย่างเต็มที่แล้วนั้นตัวปัญญาคือมาจบที่การเห็นไตรลักษณ์อนิจจังจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นอนิจจังคือเกิดดับเกิดดับที่มีแล้วก็หายไปไม่เที่ยงนี่คืออนิจจังสภาวะใดที่เป็นเช่นนี้คืออนิจจังทุกขังสภาวะที่มันเกิดขึ้นแล้วมันบีบคั้นบีบคั้นบีบคั้นมันไม่หายนะมันบีบคั้นเป็นบันลังเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเลยก็มีมันบีบคั้นแล้วทรมานแล้วมันไม่หายมันเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้นี่คือสภาวะของทุกขัง อนัตตาทุกอย่างมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เกิดตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มีแล้วก็หายไปนี่คืออนัตตาสภาพที่บังคับไม่ได้นอกเหนือการบังคับบัญชานั่นคืออนัตตาอนัตตาแต่กว้างขวางแล้วถ้ามองลึกๆอะไรที่เป็นอนิจจังมันจะเป็นทุกขังอะไรที่เป็นทุกขังมันจะเป็นอนัตตาทั้งเหรียญทั้ง3ตัวก็เปรียบเสมือนเหรียญอันหนึ่งมี3ด้านก็เหมือนกายและใจขันธ์5เราเนี่ยมันมี3มุมมองเราจะเห็นในมุมของอนิจจังก็ได้ทุกขังก็ได้อนัตตาก็ได้ไตรลักษณ์เป็นประตูเข้านิพพานจะเข้าแบบอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ต้องสะสมมันให้มากขึ้นให้ดูมันตามความเป็นจริงนี่คือตัวปัญญาคือปัญญาเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจิตจะเป็นคนเห็นไม่ใช่เราเห็นนะจิตจะเป็นคนเข้าใจแล้วตัวความเข้าใจจะเป็นตัวล้างมิจฉาทิฏฐิล้างกิเลสไม่มีเรานะเรามีเหตุปัจจัยเกิดแต่เราฝึกจิตให้เข้าใจเหตุปัจจัยจิตจะเป็นคนเห็นจิตจะเป็นคนวางไม่ใช่เราไม่ใช่เอาตัวตนเข้าไปปฏิบัติเราต้องฝึกมันจะยากต้องฝึกจิตปัญญาเนี่ย3ระดับที่เรียกว่าวิชาจะไปค่อยๆล้างอวิชชาวิชาที่1ต้องเป็นผลจากการฝึกจิตตั้งมั่นให้ได้ซะก่อนนะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราจะต้องฝึกวิชาขึ้นมาเพื่อทำลายอวิชชาวิชาที่1ก็คือวิชาในการสามารถที่จะแยกรูปแยกนามให้ได้แยกจิตออกจากรูปจากนามเห็นรูปทำงานเห็นนามทำงานเห็นรูปนามไม่ใช่เรามันต่างคนต่างทำงานนั้นรูปนามแยกออกจากกันเป็นวิชาที่1เป็นผลจากสติปัฏฐาน4จนจิตตื่นตั้งมั่นวิชาที่2วิชาในการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามเห็นกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วก็เตือนเห็นเหตุเห็นปัจจัยเมื่อรู้เหตุรู้ปัจจัยแล้วก็สามารถหยุดเหตุปัจจัยด้วยวิชาที่3คือโยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์ว่าเห็นจากญาณที่2วิชาที่2กระทบแล้วความคิดเลื้อยขึ้นมาและหยุดเหตุปัจจัยของทุกข์ในอนาคตและปัจจุบันได้ด้วยการโยนิโสมนสิการดูอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่ออารมณ์นั้นตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ปัญญาจะพาให้เราอยู่ในชีวิตประจำวันโดยไม่จมกับอารมณ์แล้วจะได้ถอดถอนตัณหาอุปาทานถอดถอนภพแล้วต่อไปชาติชรามรณะก็จะขาดทีละขณะทีละขณะทำให้ทุกถูกรู้รู้ให้แจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ทุกถูกรู้รู้ได้ไงรู้ได้วิชาทั้ง3อันรู้ด้วยการแยกรูปแยกนามกระทบและกระเทือนและโยนิโสดูไตรลักษณ์นี่คือรู้ทุกรู้ด้วยปัญญาแต่จะรู้ด้วยปัญญาจิตต้องตั้งมาแล้วถึงฐานเมื่อรู้จุกแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ขณะนั้นทำให้เวทนาดับเมื่อเวทนาดับตัณหาเกิดไม่ได้นั่นคือสมุทัยถูกละสมุทัยนิโรธสมุทัยถูกละก็คือตัวตัณหาตัณหาอุปทานถูกละตัณหาจะถูกละไม่ต้องทำอะไรกับตัณหาเลยแค่รู้ทุกข์ให้แจ้งรู้ทุกข์ให้แจ้งด้วยวิชาทั้ง3เป็นเหตุให้เวทนาดับเมื่อรู้ทุกข์แจ้งปุ๊บเป็นเหตุให้ตัณหาถูกละนั้นตัณหาถูกละหรือคือสมุทัยถูกละขณะที่ตัณหาดับวงปฏิจจสมุปบาทดับทุกถูกรู้สมุทัยถูกละตรงนั้นเขาเรียกว่านิโรธนิโรธคือการขาดไปของทุกข์กับสมุทัยการดับไปของตัณหาดับไปของวงปฏิจจสมุปบาท1ขณะดับอย่างนี้เขาเรียกว่าตัดทางคัปปหานคือนิพพานหรือนิโรธ1ขณะตัดทางคัปปหานคือการดับ1ขณะเรียกว่านิโรธนิโรธแบบ1จิต1ขณะจิตทำให้มากให้บ่อยนิโรธทีละขณะจะเป็นเหตุให้สมุจเฉทปหานคือได้มรรคใดมรรค1ดับได้มรรคตอนนี้เราดับด้วยวิปัสสนาไปก่อนเรียกว่าตัดทางคับประหารทำไมถึงดับด้วยตัดทางคับประหารเพราะเรากำลังเดินมรรคใช้มรรควิถีมรรคที่เราปฏิบัติยังเป็นโลกียะมรรคยังไม่ได้เป็นอริยมรรค ั้นเรายังใช้จิตตั้งมั่นและถึงฐานซึ่งเป็นกองของสมาธิมีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นจิตผู้รู้มี3กองขององค์มรรคสมาธิแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เห็นความคิดกระเทือนขึ้นมาเหตุปัจจัยตรงนี้เป็นกองของปัญญาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะเมื่อมีสัมมาสังกัปปะเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปสนับสนุนกองของสัมมาทิฏฐิเพราะทำให้เราเห็นอริยสัจ4อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์มันการเห็นไตรลักษณ์คือกองของสัมมาทิฏฐิการแยกรูปแยกนามและเห็นกระทบแล้วกระเทือนเลยขึ้นมาเป็นกองสัมมาของสังกัปปะคือการดูจิตนั้นเราใช้มรรคในการปฏิบัติอยู่มี5ตัว3ตัวของสมาธิ2ตัวของปัญญาแต่กองของศีล3ตัวจะได้สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะหรือไม่ขึ้นอยู่ว่าในแต่ละ1ขณะจิตนั้นน่ะมีวัตถุอันพึงสร้างบารมีมีวัตถุอันพึงละเว้นเกี่ยวกับศีลตรงไหนบ้างถ้ามีวัตถุเกี่ยวกับศีล1ใน3แล้วก็ได้สัมมาศีลไปด้วยนั่นแหละปฏิบัติได้5มรรคบางทีถ้ามีวัตถุอันพึงละเว้นเกี่ยวกับศีล1ใน3ขององค์มรรคเราก็จะได้5บวก1 5บวก1ในแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ต้องมีจิตตั้งมั่นและถึงฐานแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เตือนเราต้องเห็นไตรลักษณ์ถึงจะได้ศีลในองค์มรรคแต่ถ้าเราเจตนาจะรักษาศีลตั้งใจจะรักษาศีลเพราะเรารู้ดีรู้ชั่วเป็นศีลด้วยสติด้วยสมาธิเป็นศีลด้วยการกดข่มเป็นศีลทั่วไปเป็นการรักษาศีลยังไม่ขึ้นองค์มรรคนะยังไม่ขึ้นมรรควิธีเราเป็นคนดีคนหนึ่งไม่ผิดศีลแล้วเราก็ไม่อยากผิดศีลด้วยแล้วเราก็ไม่ยอมผิดศีลด้วยเราพยายามรักษาศีลอย่างดีรักษาศีลรักษาศีลด้วยสติสมาธิก็ได้รักษาศีลด้วยการเป็นคนดีกดข่มไว้ก็ได้แต่ยังไม่เข้าสู่วิถีขององค์มรรคถ้าจะเป็นศีลที่ถูกต้องขององค์มรรคจิตนั้นต้องมีกองของสมาธิ3ตัวมีความเพียรมีสติปัฏฐาน4เป็นที่ตั้งมีสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เกิดขึ้นที่จิตเราต้องมีการแยกรูปแยกนามพอให้กระทบแล้วเห็นเลยว่ากระทบนั้นมี1ใน3ของศีลในองค์มรรคกระทบแล้วทำให้ใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาเห็นกิเลสเลื้อยขึ้นมาแล้วอยากผิดศีลจิตตั้งมั่นเห็นกิเลสแล้วก็กิเลสดับปุ๊บทันทีกองของปัญญา2ตัวจะทำงานร่วมกันตรงที่ตั้งมั่นแยกรูปแยกนามกระทบแล้วกระเทือนแล้วเห็นไตรลักษณ์แล้วก็จะได้ศีลอีก1นั่นเป็น5แล้วก็บวก1อันนี้คือการปฏิบัติได้ตัดทางคับอาหารคือได้นิโรธทีละ1ขณะทีละ1ขณะสะสมให้มากสะสมให้บ่อยสะสมให้มากให้บ่อยแล้วก็ปฏิบัติได้ทุกเวลาทุกเวลาทุกเวลาเช้าสายบ่ายค่ำเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดถ้าเราเพียรต่อเนื่องต่อเนื่องจิตสามารถเดินได้ทุกเวลาปฏิบัติเจริญมรรคได้ทุกเวลาเจริญสติสมาธิแล้วเจริญปัญญาได้ทุกเวลาถ้าเรามีศรัทธาแล้วความเพียรจะไม่บอกว่าตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนนี้ทำงานตอนนี้เลี้ยงลูกตอนนี้ยุ่งมันหน้าที่ของโลกก็กายทำไปหน้าที่ของทางธรรมจิตก็สามารถขึ้นวิถีของการเจริญมรรคได้ทุกเวลาทุกเวลาทุกเวลาจะค้าขายเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานปลูกต้นไม้ทำสวนจิตก็สามารถตั้งมั่นแยกรูปแยกนามแล้วแถมทำงานด้วยสติสมาธิปัญญาผลของงานจะออกมาด้วยดีเมื่อทำวิปัสสนาได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วเห็นเกิดดับเกิดดับมากขึ้นจิตไม่มีแรงจิตเริ่มอ่อนแรงพันทำวิปัสสนาจะไปดูจิตแล้วดูกิเลสทั้งกิเลสมันเกิดร่วมกับจิตทุกครั้งที่เห็นไตรลักษณ์น่ะเหมือนเอาไฟไปเผาจิตเผาจิตเพื่อเผากิเลสให้มันดับลงทำให้จิตแห้งไม่มีแรงแล้วก็กลับมาทำสมถะด้วยฉะนั้นเมื่อจิตมีปัญญาแล้วแรงตกแล้วบางทีมันรู้อารมณ์นะแต่มันยังไหลไปกับอารมณ์รู้อารมณ์นะแยกนะแต่อารมณ์มันไม่ขาดมันไม่คมฉะนั้นกลับมาทำสมถะเวลาทำสมถะก็อย่าไปนึกถึงวิปัสสนาแต่ถ้าจิตมันอัตโนมัติทำวิปัสสนาก็ไม่เป็นไรงั้นทำสมถะปุ๊บทำยังไงให้จิตมันมีกำลังก็ทำสมถะแต่ขณะทำสมถะนั้นพอมันจะเพ่งพอสงบปุ๊บมันจะหมั่นมีสติอยู่ในสมาธินั้นเสมอมันจะไม่เป็นมิจฉาสมาธิเพราะผู้รู้มันตื่นขึ้นแล้วบางทีจิตมันทำปัญญามากๆมันไม่ยอมทำสมาธิหักคอมันนิดนึงบังคับมันนิดนึงไม่เครียดแต่ถ้าเครียดเอาสติปัฏฐาน4มาปรับกับมาที่ฐานเมื่อทำได้มากขึ้นมากขึ้นจะรู้เลยหลังจากทำสมถะแล้วกลับมาทำวิปัสสนาจิตจะคมมันจะตั้งมั่นมีกำลังรับรู้อารมณ์ได้นี่คือการปฏิบัติต่อไปสมถะกับวิปัสสนาจะเป็นเท้าขวาเท้าซ้ายช่วยกันทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยขณะที่ปฏิบัตินั้นมันจะเริ่มรู้ทุกขละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคตัณหาจะดับบ่อยขึ้นตัณหาดับบ่อยขึ้นบ่อยขึ้น ตัณหาที่เคยเลี้ยงเรามาให้เราอร่อยอยู่กับโลกอร่อยกับกามอร่อยกับการเพ่งมันจะเริ่มจืดลงจืดลงจืดลงความยินดียินร้ายในโลกก็จะจืดลงจืดลงชีวิตเราจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะถ้าปฏิบัติมากขึ้นแต่ก่อนเราอร่อยกับการไปอยู่กับเพื่อนฝูงกินข้าวเมาไปเล่นไปช้อปปิ้งไปใช้ชีวิตบางทีเรานอนทั้งวันทั้งคืนนั้นเรื่องของกามเนี่ยไปนั่งดูมือถือทั้งวันทั้งคืนเสพกามได้ทั้งวันทั้งคืนคุยไปฟังเสียงเดี๋ยวเขาฟังเพลงนั่นฟังเพลงนี้บางทีก็ไปได้กลิ่นบางทีก็รับรสกินนั่นกินนี่วิ่งออกไปหากินที่นั่นที่นี่บางทีก็สัมผัสเสื้อผ้าเนี่ยแต่งเนื้อแต่งตัวชอบแต่งตัดดับเครื่องต่างๆบางทีกายก็เกี่ยวกับนอนทั้งวันทั้งคืนเพลินอยู่กับกามอารมณ์ที่กิเลสไปสะสมมันมีวัตถุกามแล้วก็ไปจมกับกิเลสกามพอตัณหาดับอุปทานก็บางลงบางลงเวทนาที่ยินร้ายกับโลกก็บางลงบางลงบางลงต่อไปตัณหาอุปทานเวทนาจืดลงจืดลงโลกไม่อร่อยละแต่ก่อนเราดูหนังฟังเพลงดูมือถือนานพอดูปุ๊บสติมันรู้ทันมันเห็นใจว่าอยากเห็นใจว่าชอบมันตัดเป็นไตรลักษณ์เลยกิเลสมันบางลงมันไม่อร่อยการนอนแต่ก่อนเรานอนทั้งวันเดี๋ยวนี้ภาวนามากขึ้นจิตมันตื่นจิตมันตื่นมันมีความสุขในการปฏิบัติมากกว่าความสุขในกามมันมีความสุขจากการไม่มีตัณหาอุปทานมันมีความสุขจากข้างในไม่ต้องพึ่งโลกไม่ต้องพึ่งเขามันได้สงบจากการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมสงบสุขมีสุขเข้ามาทำให้โลกเนี่ยไม่อร่อยโลกมันจืดลงจืดลงจืดลงเพื่อนฝูงที่เราคบแล้วเขาไม่ได้เป็นสัพพายะที่ทำให้มรรคสามัคคีกันจิตมันก็จะไม่เอามันจะเริ่มห่างลงห่างลงไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดนะแต่มันจะเริ่มห่างลงเพื่อนที่จะคบก็จะคบน้อยลงแต่จะคบเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรสามารถพาเราไปเดินมรรคได้จิตมันจะเริ่มรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเมื่อตัณหาจืดลงจืดลงไม่อร่อยแล้วแต่ก่อนต้องหาวันหยุดไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวที่โน่นที่นี่พอไปเที่ยวที่ไหนมันก็ดินน้ำไฟลมที่ไหนมันก็เหมือนกันหมดเลยจะเป็นแคนาดาฝรั่งเศสประเทศไทยประเทศลาวน้ำตกที่ไหนก็อันเดียวกันเป็นแค่ดินน้ำไฟลมความอยากความยินดีไม่มีต่อไปวันหยุดต่อไปก็หาไปที่วัดที่สถานที่สำนักปฏิบัติธรรมที่ไหนที่เขามีเนกขัมมะประกอบด้วยปัญญาไปที่นั่นมันมีความสุขไปสวดมนต์นั่งกรรมฐานอยู่บนเบาะมันกลับมีความสุขกับการท่องเที่ยวทั่วโลกเพราะไปที่ไหนก็อันเดียวกันไปที่ไหนก็ขันห้าอันเดียวกันแต่เราไปติดสมมติว่ามันต้องเป็นที่นั่นที่นี่มันเลยจืดไปหมดเลยพอจืดรุดมองไปโลกข้างนอกแบนราบมันเลยเท่ากันหมดเลยมันไม่อร่อยมันไม่มีที่พึ่งแล้วตอนนี้จิตมันจะหวงเหวงเคว้งคว้างเมื่อตัณหามันดับขึ้นดับขึ้นดับขึ้นถ้าปัญหาตัณหาเนี่ยดับขาดเลยเราจะได้มรรคใดมรรคหนึ่งแต่ถ้าตัณหาหรือกิเลสดับไม่ขาดมันจะแค่นิพพิทามันจะแค่เบื่อหน่ายอันนี้เราก็ทำให้มากขึ้นมากขึ้นทุกครั้งที่กระทบแล้วกระเทือนแยกแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์มันดับแต่ละครั้งดับแต่ละครั้งปัญญามันเลื้อยไปเห็นการดับฝ่ายเดียวเมื่อปัญญารู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งตัณหาดับบ่อยๆตอนนั้นจะเข้าสู่พังขยานสติดีสมาธิดีปัญญาก็ดีแต่ไม่เห็นตอนเกิดไม่เห็นตอนตั้งจู่ๆมีอะไรไม่รู้โผล่มาตรงกลางทางหันกลับไปดูมันดับเปรี้ยงต่อหน้านั่งอยู่สติดีสมาธิดีเหมือนมีภาพขึ้นมาแล้วเหมือนมีภาพการคุยกันพอสติรู้ทันปุ๊บภาพของการดับมันหายวาบไปข้างหน้าฉะนั้นเลื้อยจากการเห็นรูปเห็นนามเลื้อยจากการเห็นการเกิดเลื้อยจากการเห็นการเกิดการดับมาอยู่การดับฝ่ายเดียวเรียกว่าพังขยานดับปั๊บดับปั๊บพอรู้ทันดับเปรี้ยงดับเปรี้ยงดับวูบสภาวะที่ดับเนี่ยมันดับแต่ละครั้งมันผวาไปถึงขั้วหัวใจมันดับแต่ละครั้งมันทำให้เกิดความเสียวในใจว่าชีวิตเกิดมามันแค่นี้เองเหรอเนี่ยทำไมชีวิตเรามันบอบบางมันเห็นรูปนี้บอบบางมันเห็นรูปเนี่ยบางมากเลยหนังของเราเนี่ยหุ้มของโสโครกไว้หนังบางๆทำให้คนหลงยึดว่าสวยหล่อดูดีหนังที่บางๆห่อหุ้มของโสโครกเนี่ยเอาของแข็งๆขีดนิดเดียวมันก็เลือดออกมาร่างกายข้างในเนี่ยกระโหลกเราถูกของแข็งๆตีนิดเดียวก็แตกแล้วจนเห็นร่างกายนี่น่ากลัวเห็นใจเกิดดับเกิดดับเกิดดับดับดับดับดับดับสุขก็ดับทุกข์ก็ดับรูปข้างนอกรูปข้างในใกล้ไกลเท่ากันมาเลยมันเลยไปเห็นว่าพบเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนมีแต่ความน่ากลัวเพราะเกิดที่ไหนมีรูปมีนามเห็นสังสารวัฏพบสามกำเนิดสี่น่ากลัวเห็นการเกิดน่ากลัวเห็นขันน่ากลัวกระทบทีมันเสียวไปหมดเลยกระทบทีมันเข้าถึงขั้วหัวใจมันเลยไปเห็นภัย ห็นขันห้ารูปนามเป็นภัยกระทบปุ๊บมันดับปุ๊บเห็นโทษของรูปนามกระทบปุ๊บเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายอยากทิ้งอยากหลบอันนี้เป็นญาณ นะเป็นญาณเป็นปัญญาที่เห็นความไม่ดีของรูปและนามแล้วอยากเบื่ออยากเบื่อหน่ายอยากทิ้งอยากหลบตรงนั้นจิตจะเริ่มไม่ได้พึ่งตัณหาอุปาทานแล้วคราวนี้เราต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภาวนามากขึ้นมากขึ้นละเอียดมากขึ้นไอ้ตัวจิตผู้รู้สติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีไอ้สติทำไมมันเสื่อมได้จากที่สติดีสมาธิดีปัญญาดีคราวนี้ไปเห็นรูปนามไม่เที่ยงแล้วไปเห็นจิตผู้รู้ไม่เที่ยงมันเหลือไม่มีที่พึ่งเลยพึ่งอะไรไม่ได้แต่ก่อนเราพึ่งจิตนะจะไปไหนจิตนะช่วยให้เรามีความสุขตอนนี้จิตก็พึ่งไม่ได้รูปนามก็พึ่งไม่ได้มันไร้ที่พึ่งมันอยากหลบอยากหนีมันถูกเร่งสารให้เบื่อหน่ายทำไมเราภาวนาถึงไม่เบื่อหน่ายรูปนามสักทียังอร่อยกับรูปนามยังหลงอยู่เพราะว่าปัญญาไม่ถึงพร้อมบางทีสมาธิไม่ถูกก็ทำให้กิเลสไม่ละนะถ้าสมาธิผิดเนี่ยทำให้ตัวตนมากขึ้นทำให้กามแรงขึ้นมาอีกนะมันพยายามเช็คเอาศีลต้องเป็นตัวกรอบช่วยเราศีลธรรมดานี่แหละภาวนาไปเรื่อยๆเมื่อภาวนามากขึ้นมากขึ้นเรารู้แล้วว่าอยากหลบอยากหนีทำทุกอย่างพยายามทำทุกอย่างจะเอาชนะอนิจจังทุกขังอนัตตาพยายามทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดแล้วทุกอย่างมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แพ้ธรรมชาติยิ่งภาวนาตรงนี้จะเกิดพยายามเห็นภัยเกิดอาทินญาณเกิดเห็นโทษและเบื่อหน่ายอยากหลบอยากหนีตรงนี้นะเป็นกับดักของวิปัสสนานะที่จะทำให้เราเข้าขั้นสูงมาถึงตรงนี้สูงสุดกลับคืนสู่สามัญแล้วนะอย่าทิ้งจิตตั้งมั่นและถึงฐานอย่าทิ้งกระทบและกระเทือนแยกและโยนิโสวิชาทั้งสามเนี่ยจะนำมาใช้เมื่อถึงญาณตรงนี้ละบางครั้งอาจารย์ติดอยู่ตรงนี้นานเหลือเกินพอเจอครูบาอาจารย์ท่านก็บอกก็รู้ทุกสิแยกรูปแยกนามสิพอพูดปุ๊บโอ้ยเราข้ามขั้นมาถึงตรงนี้แล้วเราก็ไปติดยึดในญาณตรงนั้นไม่ว่าจะญาณไหนญาณไหนก็ต้องใช้จิตตั้งมั่นแล้วเอาวิชาทั้ง3เข้ามาจะเห็นภัยเห็นโทษเบื่อหน่ายทุกขณะไหนไปจมอยู่กับทุกเราก็ต้องแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถิดทุกดับปุ๊บดับปุ๊บทันทีคราวนี้เราต้องมีกัลยาณมิตรแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะต้องช่วยเราแล้วมาทางตรงนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้องเป็นกัลยาณมิตรต่อยอดให้เราได้นะนั้นเราไปไม่แค่ทำบุญทำบุญแล้วมีความสุขตักบาตรแล้วมีความสุขทำทานแล้วก็มีความสุขความสุขจะเป็นภพทำยังไงก็แล้วแต่ให้เราเข้าถึงวิปัสสนาแล้วต่อยอดให้สูงทำยังไงให้จับให้ได้สักมรรคชาตินี้แต่ก็อย่าทิ้งทำบุญทำทานแต่ต้องทำด้วยปัญญาเมื่อทำมากขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นแล้วเนี่ยปัญญาจะเริ่มเห็นรูปเห็นนามมากขึ้นมาเข้าสู่มุนจิตุกรรมตาญาณเบื่อหน่ายแล้วเลยเข้าสู่ปฏิสังขายานลงไปปฏิบัติเห็นอริยสัจ4เพราะว่าเราติดพยญาณอาทินญาณนิพพิทายานมุนจิตุกรรมตาญาณทำให้จิตเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายบีบคั้นบีบคั้นหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์เห็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปพอไปจับพอทุกข์มากๆหนีทุกข์ไปหาความสุขกับโลกยิ่งไปอยู่กับโลกยิ่งบีบคั้นบีบคั้นอยู่กับเขาไม่ได้จะไปนิพพานก็โดนต่ออีกไม่ได้มันบีบคั้นมันไปไหนไม่ต่อไม่ได้มันกลับมาที่ปัจจุบันตั้งมั่นถึงฐานแยกอารมณ์ฝึกให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยแล้วก็เห็นอริยสัจ4ให้แจ่มแจ้งคือรู้ทุกข์แยกรูปแยกนามกระทบกระเทือนโยนิโสรู้ได้วิชา3แล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของมันทุกข์เลยถูกรู้สมุทัยเลยถูกละนิโรธแจ้งทีละขณะขณะนิโรธแจ้งพระจิตกำลังทำให้มรรคนั้นรวมตัวกันฝึกให้มากให้บ่อยลงมือปฏิบัติเมื่อรู้หลักแล้วครูบาอาจารย์แนะนำแล้วเราก็เพียรต่อเนื่องตรงที่เพียรต่อเนื่องตรงที่บ่มจิตตรงเพียรต่อเนื่องเนี่ยจะมีเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมใช้ใจรักเป็นอารมณ์ไม่ใช่ภาวนาแล้ววันนี้เจริญเจริญเจริญแล้วพรุ่งนี้เจริญต่อตัวศีลศีลเนี่ยจะต้องพยายามรักษาศีลให้เข้มแข็งแต่สติสมาธิและสภาวะมันเจริญบ้างเสื่อมบ้างบางครั้งสติก็ดีบางทีก็ไม่ดีบางทีปัญญาก็ดีบางทีศรัทธาก็ดีบางทีศรัทธาก็เสื่อมเพี้ยนก็ไม่ได้เรื่องบางทีก็เข้มแข็งตั้งมั่นแล้วโยนิโสดูใจรักไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นระหว่างที่บ่มจิตเนี่ยมันมีปี๊ดปาดนะมีแต่เจริญเสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมสะสมเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมในพยัญญาอาทินญาณนิพพิทายานมุนจิตุกรรมตายานอยู่กับตรงนี้แหละอยู่ไปเรื่อยๆภาวนาไม่ได้เรื่องก็ถวายพระพุทธเจ้าไปสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมฟุ้งบ้างหลงบ้างเบื่อบ้างขี้เกียจบ้างตอนที่บ่มจิตเนี่ยทำให้จิตมีปัญญาแก่กล้าจนกระทั่งจิตนั้นยอมรับเลยว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงตัณหาบางลงบางลงทำให้เวทนา จืดลงจืดลงความอร่อยในโลกบางลงบางลงจิตเลยเป็นกลางกับรูปนามเพราะว่าปัญญามันยอมรับแล้วฉันสู้เท่าไหร่ฉันก็แพ้ฉันพยายามทำของที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงของที่ทุกข์ให้มันสุขของที่บังคับไม่ได้พยายามจะบังคับที่สุดแล้วทุกอย่างแสดงตัวตนของมันว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยเกิดความไม่ยินดีไม่ยินร้ายทำให้ตัณหาไม่แสวงหาอุปาทานไม่ยึดจิตเลยเป็นกลางเข้าสู่สังขารุเปกขาญาณเป็นกลางอุเบกขากับรูปนามทั้งหลายมันผ่านการฝึกมาจนกระทั่งยอมรับตรงที่เป็นกลางก็จะเปิดวิถีให้มรรควิถีเกิดขึ้นมันหนทางแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์มหาศาลต่อไปเราจะไม่ต้องพึ่งเขาไม่ต้องพึ่งกามแต่เราจะพึ่งธรรมของพระพุทธเจ้าพาเราพ้นทุกข์ฟังธรรมให้ได้สัมมาทิฏฐิแล้วก็ลงมือปฏิบัติให้จิตเข้าถึงสภาวะธรรมตามความเป็นจริงงั้นฟังธรรมที่เข้าใจก็เป็นปัญญาเรียกว่าสุตตมยปัญญาเมื่อฟังธรรมแล้วเอาธรรมนั้นไปสอนจิตไปฝึกจิตให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ฝึกจิตให้แยกรูปแยกนามฝึกจิตให้เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามฝึกจิตให้เห็นไตรลักษณ์แรกๆอาจจะเอาสัญญาไปหมายช่วยมันก่อนจนกระทั่งจิตเห็นธาตุสภาพตามความเป็นจริงตอนที่พยายามฝึกให้มันเห็นช่วยมันสอนเขาเรียกว่าจินตามยปัญญาจินตาก็คือเอาสัญญามาหมายสอนให้จิตเห็นสภาวะธรรมต่อไปก็ภาวนามยปัญญาเมื่อจิตจำอารมณ์ได้แล้วจิตเข้าถึงสภาพธรรมแล้วสติสมาธิปัญญาแก่กล้าแล้วก็เข้าสู่ภาวนามยปัญญาการปฏิบัติก็มีขั้นตอนของมันเห็นลงมือปฏิบัติเราก็เห็นผลเมื่อปฏิบัติได้แล้วเราก็ต้องรู้จักปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วยเห็นชีวิตประจำวันก็มีค่าไม่ใช่ว่าทำตอนเช้าชั่วโมงนึงไปอยู่กับโลก10ชั่วโมงกลับมาอีกชั่วโมงบางทีทำวันละชั่วโมงที่เหลือหลงหมดเลยมันการทำจนกระทั่งอัตโนมัติต่อไปเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อทำกับข้าวค้าขายทำธุรกิจเราก็สามารถมีสติสมาธิปัญญามีศีลท่ามกลางชีวิตประจำวันได้ถ้าเป้าหมายชัดเจนแล้วเนี่ยอย่าทิ้งมรรควิธีอย่าทิ้งหนทางเส้นนี้นั้นทางเส้นเนี้ยจะอยู่กับเราและคุ้มครองจิตให้เดินในทางเส้นนี้จะเดินทางไกลตรงนี้ได้ต้องเข้มแข็งแล้วก็ห้าวหาญอินทรีย์5พละ5ต้องแก่กล้าจะเดินทางตัวนี้มารมันมาเป็นปกติขันธมารกิเลสมารมัจจุมารสังขารมารเทพบุตรมารมารทั้งหลายมันมาเป็นรูปแบบต่างๆมารภายในมารภายนอกไอ้ขันธ์5ก็ตัวมารนั้นสำคัญเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปยอมแพ้มารคบกับบารมีเอาไว้สู้มันเพราะฉะนั้นจะหยุดการเกิดได้เนี่ยจะหยุดทุกข์ได้เนี่ยเป้าหมายชัดเจนเนี่ยสู้เอานะบางครั้งเราต้องตื่นแต่เช้าต้องทำงานทั้งวันนั้นเราเป็นคารวาสเนี่ยไหนต้องเลี้ยงลูกใช้หนี้ใช้สินไหนต้องเจอปัญหารอบด้านเพื่อนบ้านอีกไหนจะต้องค่าน้ำค่าไฟรถไหนจะต้องนิพพานอีกเรารักดีอ่ะทำให้มันจบไปชาตินี้เหนื่อยก็มาเหนื่อยไปชาติเดียวไปเลยไม่ต้องเหนื่อยอีกละนั้นอย่างน้อยจะเหนื่อยขนาดไหนภาระขนาดไหนเราจะมีโอกาสนะเราจะเกิดอีกครั้งจะตายกี่ครั้งถ้าไม่ได้ชาตินี้แล้วเนี่ยเราจะเวียนนานเหลือเกินจะอยู่อีกนานเหลือเกินจะวนเกิดอีกนานเหลือเกินนิพพานไม่ได้เป็นของพระไม่ได้เป็นของคารวาสไม่ได้เป็นของใครทั้งสิ้นนิพพานเป็นของกลางจะเข้าถึงนิพพานได้ต้องมีศีลสมาธิปัญญานิพพานเป็นสภาพธรรมที่ประเสริฐนิพพานเป็นสภาพธรรมที่ปราศจากเครื่องร้อยรัดกิเลสตัณหาและอุปาทานงั้นพวกเราก็สามารถเข้าถึงนิพพานได้เพียงแต่เรามีสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าเมื่อแต่เรามีศีลสมาธิปัญญาหรือเปล่างั้นอย่าปล่อยให้เสียชาติเกิดอย่าปล่อยให้เกิดมาแล้วไม่ได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าพวกเราถึงจะเหนื่อยจะยุ่งเป็นหน้าที่ของเราต้องทำหน้าที่อีกอย่างที่ทิ้งไม่ได้ทำให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์สู้เอาขณะที่สู้เนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ท่านลำบากกว่าเราต้องเยอะแยะท่านผิดมาหมดแล้วท่านทำต้องอย่างท่านสร้างบารมีมาเยอะแยะมากมายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลำบากกว่าเราต้องเยอะกว่าท่านจะสำเร็จได้ท่านไปอยู่ในป่าในถ้ำไปทุรงพวกเรายังอยู่ในวังในกรุงในเมืองขอแค่ให้มีความเพียรแล้วทำให้ถูกนิพพานอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีจิตเจตสิกรูปแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เทือนด้วยวิชา3เนี่ยนิพพานอยู่ตัวนี้เองอย่าปล่อยให้โอกาสนั้นหมดแล้วหมดเลยโอกาสนั้นหมดแล้วหมดเลยนะเรียกคืนไม่ได้ พอจะตายขึ้นมาแล้วจะมาเสียดายว่าทำไมเราไม่รีบทำนั้นจะได้ไม่เสียชาติเกิดสู้เอาเพียรเอาจิตใครจิตมัน